რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. გვაქვს პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რას უნდა ელოდოს საქართველო პრეზიდენტ პუტინის მართველობის შემდგომ წლებში?
რუსეთის ფედერაცია დღემდე აგრძელებს იმ სტატუს კვოს გამყარებას, რომელიც მას უკვე აქვს შექმნილი ცხინვალისა და აფხაზეთის ოკუპირებულ რეგიონებში და შემდგომში უფრო აქტიურად ეცდება ასევე დააზიანოს საქართველოს საგარეო პოლიტიკური კურსი და ინტერესები.
სიტყოვენ სასამართლოსგან რუსთავის აზოტიდან დათხოვნილი თანამშრომლები.
სამსახურში აღდგენა და იძულებით განაცდური სანაზღაურება და ამასთან ერთად შრომის კოდექსის გათვალისწინებული ჯარიმის დაკისრება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რესპუბლიკურ საავადმყოფოში მოათავსეს ტელეკომპანია რუსთავი ორი ჟურნალისტი დავით ერაძე. მან სხვადასხვა სახის დაზიანება მიიღო. ტელეკომპანიის ოფისთან ქართული მარშის წევრების მიერ ორგანიზებული აქციის დროს, როგორც ტელეკომპანია რუსთავი ორი იუწყება დავით ერაძეს, მარშის ერთ-ერთი ლიდერი ლადო სადღობელაშვილი და სხვა წევრები ტელეკომპანიის შესასვლელთან დაესხნენ თავს, მაშინ როცა გიორგი გაბუნიას და ტელეკომპანიის იურისტს გზა გადაუკეტეს. რუსთავი ორის ცნობითვე აქციის მონაწილეებმა დააზიანეს მანქანა, რომელშიც გაბუნია და მურადაშვილი იმყოფებოდნენ და ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს ტელეკომპანიის თანამშრომლებს. აქციის მონაწილეები, საუბარია ქართული მარშის აქციაზე, გიორგი გაბუნიასგან მოითხოვდნენ ბოდიშს გადაცემა პოსტსკრიპტუმში მისი განცხადების გამო, რომელსაც გარკული კავშირი ჰქონდა რელიგიასთან. წინასწარი ინფორმაციით ქართული მარშის აქციის რამდენიმე მონაწილე პოლიციამ დააგავა. ელთოს მეთვალყურეთა მისიის შეფასებით, რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდა რეალური კონკურენციის გარეშე, რაც გამოწვეული იყო სიტყვის თავისუფლების და შეკრების და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვით. საერთაშორისო მისიის მიერ 19 მარტს გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ პირველ ადგილზე გასულ ვლადიმირ პუტინს ეთმობოდა გაცილებით მეტი საეთერო დრო, ვიდრე სხვა კანდიდატებს. შეზღუდული იყო პრეზიდენტობის კანდიდატების რეგისტრაცია, ამ მომრჩევლზე ხდებოდა ზეწოლა აქტივობის გაზრდის მიზნით და აკავებდნენ აქტივისტებს, რომლებიც საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევაზე მიუთითებდნენ. ამასთან ელთოს მისიის შეფასებით, კენჭისყრის დღე ორგანიზებული იყო, რუსეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისია კი ეფექტურად მუშაობდა. ელთოს მეთვალყურეთა მისია საბოლოო დეტალურ ანგარიშს დაახლოებით ორ თვეში გამოაქვეყნებს. რუსეთში 18 მარტს ჩატარებული არჩევნების წინასწარი ოფიციალური შედეგებით ვლადიმირ პუტინი ლიდერობს ხმების 76%-ით. პუტინს საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვება მიულოცა რამდენიმე ქვეყნის ლიდერმა, მათ შორის ძირითადად ყოფილი საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკების პრეზიდენტებმა, ტაჯიკეთის, ყაზახეთის, აზერბაიჯანის და მოლდავეთის პრეზიდენტებმა, ასევე ჩინეთის ლიდერმა, სერბიის ლიდერმა, როგორც კრემლის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა 19 მარტს ჟურნალისტებს განუცხადა. პუტინს გამარჯვება მიულოცეს დასავლეთის სახელმწიფოებიდანაც, თუმცა კონკრეტულად რომელმა ლიდერმა პესკოვს 19 მარტს არ უთქვამს და მხოლოდ ის აღნიშნა, რომ საერთო ინფორმაციას დასავლეთის სახელმწიფოთა ლიდერების მილოცვის შესახებ კრემლის პრესსამსახური მოგვიანებით გავრცელებს. საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტმა მხარი დაუჭირა რეზოლუციის პროექტს რუსეთის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევის და 42 ტატუნაშვილის სიის შესახებ. საპარლამენტო უმრავლესობის და უმცირესობის მიერ მომზადებული პროექტების შეჯერებული ვარიანტით საქართველოს მთავრობამ პარლამენტს 2018 წლის 15 ივნისამდე უნდა წარუდგინოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საქართველოს მოქალაქეთა მკვლელობაში, გატაცებაში, წამებასა და არაჰუმანურ მოპყრობაში, ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანებასა და ამ დანაშაულთა დაფარვაში ბრალდებულ და მსჯავდებულ პირთასია. პარლამენტი მთავრობას ასევე მიმართავს მიიღოს ზომები საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და პარტნიორი ქვეყნების მიერ 42 ტატუნაშვილის სიაში დასახლებულ პირთა მიმართ სავიზო ქონებრივი და ფინანსური შეზღუდვების დასაწესებლად და სამართლის აღსრულების ხელშესაწყობად. 19 მარტს საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ხდომაზე უმრავლესობა უმცირესობის ლიდერმა არჩილ თალაკვაძემ დეპუტატებს შესთავაზა, რომ უმცირესობის მიერ ინიცირებულ 402 ტატუნაშვილის სიას დაემატოს ჩანაწერი დავით ბაშარულის შესახებაც. დავით ბაშარული 2014 წლის ივნისში დააკავეს ოკუპირებული ახალგორის მილიციის თანამშრომლებმა, 6 თვის შემდეგ კი მისი ცხედარი ახალგორის მახლობლად აღმოაჩინეს. ევროკავშირმა განაცხადა, რომ რუსეთის სამხედრო დაზვერვის ყოფილი პოლკოვნიკის დიდ ბრიტანეთში მცხოვრების სერგეი სკრიპალის მოწამვა ქიმიური იარაღის აკრძალვის კონვენციის და საერთაშორისო სამართლის აშკარა დარღვევა და ხელყოფს წესებზე დაფუძნებულ საერთაშორისო წესრიგს. ამ შინაარსის განცხადება 19 მარტს ბრიუსელში მიიღეს ევროკავშირის სახელმწიფოთა საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭოს ხდომაზე. ევროკავშირის შეფასებით შოკის მომგვრელია ის ფაქტი, რომ ევროპის ტერიტორიაზე ბოლოს 70 წლის განმავლობაში პირველად გამოიყენეს იმ კლასის ნერვულ პარალიტიკური ნივთიერება, რომელიც რუსი სამხედროების წარმოებაში იყო. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭომ რუსეთს მოუწოდა სწრაფად გასცეს პასუხი დიდი ბრიტანეთის და საერთაშორისო თანამეგობრობის შეკითხვებს და ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაციას დაუყოვნებლივ და სრულად აცნობოს ნოვიჩოკის სახელი ცნობილი პროგრამის რეალიზაციის თაობაზე. ევროკავშირის საბჭოს ხდომის დაწყებამდე დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბორის ჯონსონმა განაცხადა, რომ რუსეთის მიერ სერგეი სკრიპალის მოწამვასთან კავშირის უარყოფა სულ უფრო აბსურდულ ხასიათს იძენს. დიდ ბრიტანეთში მიმდინარე გამოძიების მასალები სერგეი სკრიპალი და მისი ქალიშვილი მოწამლეს სწორედ რუსული წარმოების ქიმიური ნივთიერებით ნოვიჩოკი. 4 მარტის შემდეგ სკრიპალი და მისი ქალიშვილი იმყოფებიან ქალაქ სოლსბერის კლინიკაში და მათი მდგომარეობა მძიმეა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მოულოდნელი არავისთვის იყო ის ფაქტი, რომ 18 მარტის არჩევნების შედეგად რუსეთის პრეზიდენტის პოსტი ვლადიმირ პუტინმა შეინარჩუნა. მისი მომავალი 6 წლიანი მართველობის პირობებში ქართული ანალიტიკოსების უმრავლესობა არ ელოდება მნიშვნელოვან და მითუმეტეს სასიკეთო ცვლილებებს რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებში. მოლოდინი ასეთია: რუსეთი გააგრძელებს საოკუპაციო დესტრუქციულ პოლიტიკას საქართველოსთან მიმართებით, ხოლო საქართველოს კვლავ საერთაშორისო პარტნიორების იმედი უნდა ჰქონდეს. უფრო მეტს ლელა კუნჯულიასგან შეიტყობთ.
რუსეთის პრეზიდენტად კვლავ ვლადიმირ პუტინის არჩევამ დიდი აღფრთოვანება გამოიწვია სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. დე-ფაქტო რესპუბლიკების პირველმა პირებმა, ანატოლი ბიბილოვმა და რაულ ხაჯიმბამ, მისალოცი ბარათები აფრინეს მოსკოვში და პუტინის პოლიტიკის, როგორც გადამრჩენლის მისამართით, ხოტბა დიდება არ დაიშურეს. მანამდე კი უშუალოდ არჩევნების პროცესში აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკებიდან სპეციალური დელეგაციები გაიგზავნა საერთაშორისო მეთვალყურეების რანგში. ხოლო იმ ფაქტს, რომ რუსეთის პრეზიდენტის არჩევნები ოკუპირებულ ტერიტორიებზეც გაიმართა, პროტესტით გამოეხმაურა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო. კვირას გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ეს ფაქტი წარმოადგენს საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების ფაქტობრივი ანექსიისკენ გადადგმულ მორიგ უკანონო ნაბიჯს.
რუსეთის ფედერაცია სრულად უგულებელყოფს გაეროს წესდებას, ჰელსინკის დასკვნით აქტს და უხეშად არღვევს საერთაშორისო სამართლის ისეთ ფუნდამენტურ ნორმებსა და პრინციპებს, როგორიცაა სუვერენიტეტი, ტერიტორიული მთლიანობა, საერთაშორისო აღიარებული საზღვრების ურღვევობა და შიდა საქმეებში ჩაურევლობა. საგარეო საქმეთა სამინისტრო მიმართავს საერთაშორისო თანამეგობრობას, სათანადო შეფასება მისცეს რუსეთის უკანონო ქმედებებს საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში, რომლებიც ძირს უთხრის სამართალსა და წესებზე დაფუძნებულ საერთაშორისო წესრიგს.
მოსკოვს, რომელიც ახლა პუტინის გამარჯვებას ზეიმობს, საქართველოს საგარეო უწყების ამ განცხადებისთვის ცხადია უპასუხია. სულ მალე ერთი თვე შესრულდება და ქართულმა მხარემ მიახლოებითი პასუხიც კი ვერ მიიღო, იმასთან დაკავშირებით, თუ როდის გადასცემს მენ ოჯახ ცხინვალში სავარაუდოდ სასტიკი წამებით მოკლულ არჩილ ტატუნაშვილის ხედარს. ამ ყველაფრის უკან რუსეთის დესტრუქციულ და მიზანმიმართულ პოლიტიკას ხედავენ ანალიტიკოსები და მათი დიდი ნაწილისთვის ისიც ცხადია, რომ პუტინის მართველობის მომავალი 6 წელიწადი სასიკეთოს არაფერს მოიტანს. რუსეთის ფედერაცია არ დაუშვებს საქართველოს დისტანცირებას რუსეთის ორბიტიდან და შესაბამისად გააგრძელებს საოკუპაციო პოლიტიკას, ეუბნება რადიო თავისუფლება პოლიტოლოგი გიორგი გობრონიძე. თუმცა მისი თქმით, პროპაგანდისტული მანქანის სიმძლავრეების გამოყენების გარდა რუსეთი კვლავ შეეცდება შეიძლება გააძლიეროს თავისი როლი და უფრო დამაჯერებლად მისდიოს თავის მიზანს საქართველოსთან მიმართებით.
რუსეთის პრეზიდენტი, რომელსაც გააჩნია საკმაოდ სერიოზული ამბიცია იმისა, რომ აქციოს რუსეთის ფედერაცია ევროპული უსაფრთხოების სისტემის ერთ-ერთ ძირითად არქიტექტორად, ეცდება კიდევაც იმას, რომ საქართველოს საკითხი, ისევე როგორც თუნდაც აღმოსავლეთ უკრაინის საკითხი, გადააქციოს მოლაპარაკებების საგნად ევროპასა და რუსეთს შორის. რუსეთის ფედერაცია დღემდე აგრძელებს იმ სტატუს-კვოს გამყარებას, რომელიც მას უკვე აქვს შექმნილი ცხინვალისა და აფხაზეთის ოკუპირებულ რეგიონებში და შემდგომში უფრო აქტიურად ეცდება ასევე დააზიანოს საქართველოს საგარეო პოლიტიკური კურსი და ინტერესები.
რუსეთს აქვს საკმარისი ბერკეტები იმისთვის, რომ უხეშად ჩაერიოს საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ეს უკვე ზაალან ჯაფარიძის სიტყვებია, თუმცა როგორც ანალიტიკოსი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, საერთაშორისო სარბიელზე გამწვავებული პროცესების გამო შესაძლოა გარკვეულწილად მოდუნდეს რუსეთის ყურადღება საქართველოსთან მიმართებით.
ჩემი პროგნოზით, რუსეთისთვის უახლოეს პერსპექტივაში საქართველო არ იქნება მანდამასი პრიორიტეტული მიმართულება. ის შეიძლება შეინარჩუნოს ეს სტატუს-კვო, რაც ამჟამად არის, იმიტომ რომ მას უფრო მნიშვნელოვანი თავის სატკივარი იქნება სხვა მიმართულებებით, თუნდაც იგივე უკრაინა, იგივე სირია და ასევე დასავლეთთან უკვე კოტრფულებული ურთიერთობები.
საერთაშორისო თანამეგობრობა საქართველოს რუსეთთან დიალოგისკენ მოუწოდებს და სწორედ ამაზე ლაპარაკობდა შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში იან კელი 15 მარტს ჟურნალისტებთან შეხვედრის დროსაც. დიალოგს ქართველი ანალიტიკოსების დიდი ნაწილიც უჭერს მხარს, თუმცა მათთვის მნიშვნელოვანია, რომ საქართველო რუსეთს ელაპარაკებოდეს როგორც ოკუპანტ ქვეყანას და არა როგორც პარტნიორს პრობლემების მოგვარების საქმეში, ისევე როგორც მათი აღქმით ეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიმართვაში იყო ასახული. 19 მარტს რადიო თავისუფლების პროგრამა დილის საუბრებში სტუმრობისას პოლიტოლოგმა ნიკა ჩიტაძემ შეახსენა მსმენელებს, რომ რუსეთთან დათმობის პოლიტიკა არამართლებს და ამის შემდეგ ის კიდევ უფრო მეტ დათმობას ითხოვს.
საქართველოს ერთი პერიოდი პრორუსული კურსიც კი დაიკავა, როდესაც 94 წელს ელცინი იყო თბილისში ჩამოსული, ხელი მოეწერა ჩარჩეხაშკულებას საქართველოსა და რუსეთ ფედერაცია შორის. 95 წელს საქართველომ განაცხადა დახმობა, რომ 4 რუსული ბაზა საქართველოს ტერიტორიაზე 25-წლიანი ბაზით ყოფილიყო განთავსებული, საქართველოს გაწევდა დსთ-ში, დსთ-ს კოლექტიურ საფრთხეების ხელშეკრულების ორგანიზაციაში, მაგრამ რეალური შედეგი, რეალური წინსვლა აფხაზეთთან ცხინვალის რეგიონის პრობლემის მოგვარების მიმართულებით იმ პერიოდში არ მომხდარა.
რუსეთის აგრესიული პოლიტიკისგან დაცვისა და გრძელვადიან პერსპექტივაში ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის შესაძლებლობებს ანალიტიკოსები ძირითადად ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში ხედავენ, რაც თავის მხრივ აუცილებელ პირობად მოითხოვს ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებასა და მტკიცე თანამშრომლობას საერთაშორისო პარტნიორებთან. ამასთან აუცილებელია თანმიმდევრული და აქტიური სვლა ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანების მიზნებისკენ.
ლელა კუნჭულიამ გაგაცნოთ პოლიტიკის ექსპერტების და ანალიტიკოსების, უფრო კონკრეტულად კი რამდენიმე მათგანის შეფასება იმის შესახებ, თუ როგორი უნდა იყოს საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკა რუსეთთან მიმართებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსთავის საქალაქო სასამართლო უკვე რამდენიმე ხანია განიხილავს აქციო საზოგადოება აზოტიდან დათხოვნილი თანამშრომლების სარჩელს. სუამ კომპანიიდან რამდენიმე ასეული თანამშრომელი დაითხოვეს, თუმცა სასამართლოს მხოლოდ რამდენიმე ათეულმა მიმართა. რას ითხოვენ ისინი და რაშია სასამართლო დავის არსი, ამას რადიო თავისუფლების რუსთაველი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
სააქციო საზოგადოება აზოტიდან გათავისუფლებული თანამშრომლების ადვოკატის თამარ სურმავას თქმით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფ მოქალაქეებს რამდენიმე მოთხოვნა აქვთ.
მოსარჩელების ძირითადი მოთხოვნა განთავისუფლების უკანონოდ მიღებული ბრძანებების ბათილაცნობა სამსახურიდან განთავისუფლების თაობაზე, სამსახურში აღდგენა და იძულებითი განაცდური სანაზღაურება და ამასთან ერთად შრომის კოდექსის გათვალისწინებული ჯარიმის დაკისრება.
თამარ სურმავამ დასძინა, რომ სულ 357 ადამიანი გაათავისუფლეს სამსახურიდან, თუმცა რატომ ჩივის მხოლოდ 56 ადამიანი, ამას პროცესზე მყოფი საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილე თამაზ დოლაბერიძე განმარტავს. დოლაბერიძის თქმით, გათავისუფლებული თანამშრომლების უმეტესობა კომპენსაციას დათანხმდა.
საქართველოს ერთ-ერთი კიდე დიდი სცენია, რომ არ გვაქვს სპეციალური შრომის სასამართლოები, სადაც მალე განიხილება პროცესი, ისინი ვერ დაელოდნენ 2-3 წელი სასამართლო პროცესს აიღეს ის კომპენსაციები, რომელიც კომპანიამ შესთავაზა, ხოლო 57 ადამიანმა გადაწყვიტა, რომ ედავა სასამართლოში.
Тамас Долаберидзис თქმით, სასამართლო დავის პერიოდში ერთი მომჩივანი გარდაიცვალა. მოსარჩელეების შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება აზოტში მუშაობდნენ, მაგრამ 2016 წლის ნოემბერში, როცა საწარმომ გაკოტრების შესახებ ოფიციალურად გამოაცხადა, ქონება საინვესტიციო კომპანია EU Investment-მა შეიზღუდა. ინვესტორებმა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას 2017 წელს იურიდიული სტატუსი შეუცვალეს და სააქციო საზოგადოებად დაარეგისტრირეს. მთლიანად შეიცვალა მენეჯმენტი. როგორც აზოტის ადვოკატი გიორგი მაღრაძე განმარტავს, EU Investment-მა მხოლოდ საწარმო შეისყიდა. მას შემდეგ კი, რაც აზოტის იურიდიული მხარე შეიცვალა, ინვესტორ კომპანიას ძველი საწარმოს თანამშრომლებთან სამართლებრივად არაფერი აკავშირებდა.
ყოველგვარი ვალდებულებებისაგან თავისუფალი ქონება იქნა შეძენილი სააქციო საზოგადოება EU Investments-ის მიერ. არსად არცეთ ჩანაწერში, არცეთ ხელშეკრულებაში არ არის არსად ნათქვამი, რომ უძრავ-მოძრავი ქონება იყიდება ადამიანებთან ერთად. ადამიანები თუ აჭრობა აკრძალულია.
მაღრაძის თქმით, ხელშეკრულებით აზოტში დააბრუნეს მხოლოდ ის ადამიანები, მათი რაოდენობა კი 2000 აჭარბებს, რომლებიც საწარმოო პროცესისათვის იყო საჭირო. ეს უფლება თავისუფალი მეწარმეობის პრინციპს ეფუძნება, რომელიც საქართველოში დამკვიდრდა, დასძინა ადვოკატმა გიორგი მაღრაძემ. ამავე დროს, როგორც აზოტის დაცვის უფროსის ყოფილი მოადგილე, გურამ კვარაცხელი აიხსენებს, საწარმოს ჯერ კიდევ ძველმა მენეჯმენტმა მისთვის გაუგებარი მიზეზის გამო უბრძანა თანამშრომლების საშვები დაებლოკა და საწარმოს ტერიტორიაზე არ შეეშვა, მაგრამ შემდეგ ეს გადაწყვეტილება შეცვალეს, რათა საწარმოო პროცესის გამართულ მუშაობას ხელი არ შეშლოდა. მას შემდეგ კი, რაც 2017 წლის თებერვალში აზოტის სააქციო საზოგადოებად გადაკეთდა და მენეჯმენტი მთლიანად შეიცვალა, სამსახურიდან ისიც გაუშვეს.
საცდაო შეყავდათ და თქვენ აღარ გჭირდებით გვეუბნებოთ. მე შემიყვარდეს, ახლა ჩემთვის ნამდვილად გასაკვირი იყო, რომ მთელი ამ თვის განმავლობაში ჩემთან კომუნიკაცია სამყარო და პაატა ხეიძე, ჩვენი დეპუტატი მაჟორიტა, რომელმაც მკითხა, ხო არ ანთავისუფლებენ ხალხს, ხო არ ემუქრება ხალხს განთავისუფლება. მთელი ამის განმავლობაში ვეკითხებოდი, რომ მე პასუხი გასაცემი მაქვს და გვეუბნებოდნენ ერთსა და იგივეს, არავითარ რა ხალხის განთავის პირიქით. ჩვენ ახლა გავაუმჯობესებ ტექნოლოგიებს, შემოვიდოთ, დაუხვეწავთ და პირიქით ხალხის მიღება და გჭირება.
ამბობს გურამ კვარაცხელია. საგულისხმოა, რომ სასამართლო პროცესზე მოსარჩელეები ემოციებს ვერ მალავდნენ, რის გამოც მოსამართლე ეკა ყანჩაველი მათ დარბაზიდან გაძევებით და დაჯარიმებით ემუქრებოდა. მაგალითად, მუქარა, რომელიც საბოლოოდ მუქარად დარჩა, ყოფილი აზოტელის გულნაზი ილურიძის განცხადებას მოხვა.
სირცხვილი, აი აქ ხალხი დავიბადეთ, სკოლის მერხიდან ქარხანაში მუშაობდი და დუბინკებით პოლიცია დაგზევდა. მამაკაცები ცემა პოლიციამ, ქალებსაც ბევრჯერ მოხვდა. შიგნით არ შეგვიშვეს, რომ ჩვენი ტანსაცმელი და ჭურჭელი გამოგვეტანა.
საბოლოოდ 3 საათიანი პროცესის შემდეგ მოსამართლე ეკა ყანჩაველმა მოდავე მხარეებს განუცხადა, რომ საბოლოო გადაწყვეტილებას 28 მარტს მიიღებს.
დავით მჭედლიძის მასალიდან შეიტყვეთ იმის შესახებ, თუ რას ითხოვს სასამართლოში რუსთავის საწარმო აზოტიდან თათხოვნილი თანამშრომლების ერთი ნაწილი. როგორ ვითარდება სახელმწიფოს და ინვესტორის ურთიერთობა მისთვის ქონების პირდაპირი მიყიდვის შემდეგ? რამდენიმე შემთხვევა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ გამოიკვლია. შედეგებზე ბათუმიდან გიამბობთ ეკა ლორთქიფანიძე.
აჭარაში პირდაპირი წესით გასხვისებული ქონების მესაკუთრეები ვალდებულებებს უმეტესად ვერ ასრულებენ. ეს არის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევის დასკვნა, რომელიც ორგანიზაციის მკვლევარებმა 4 თვის განმავლობაში რეგიონში აწარმოეს და 2013 წლიდან 2017 წლის ჩათვლით აჭარის მთავრობის მიერ პირდაპირი მიყიდვის წესით გასხვისებული ქონების საქმეები შეისწავლეს. ამ პერიოდში პირდაპირი მიყიდვის ფორმით მნიშვნელოვანი საინვესტიციო პირობით 8 ობიექტი გასხვისთა, რომლის საფასურის ჯამური ოდენობა 16 მილიონ ლარზე მეტია. ინვესტორ კომპანიებს ვალდებულება აქვთ, რომ 2024 წლისთვის 300 მილიონ დოლარზე მეტ ინვესტიციას განახორციელებენ. თუმცა, როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი მალხაზ ჭკადუ ამბობს, კომპანიებს სრულად არც საპრივატიზებო საფასური აქვთ გადახდილი და არც პროექტები ხორციელდება ხელშეკრულებებში მითითებული ვადების მიხედვით.
ჩვენ აბსოლუტურად გვესმის, რომ თავრობა ცდილობს ბიზნესი არ დააზ გაზარალოს და ვალდებულებების შეუსრულობის დროს არ იყენებს სანქციას, მაგრამ ესეც გონიერების ჩარჩოებში უნდა იყოს, იმიტომ რომ თუ კომპანია 3 წლის განმავლობაში ვერ ასრულებს ვალდებულებას, ვერ იხდის საპრივატიზაციო საფასურს, ინვესტიციების განხორციელებაზე ზედმეტია საუბარი, მაშინ უნდა დადგეს კითხვა, რომ ხომ არ შეიძლება, რომ თავრობამ დაიბრუნოს მიწისნაკვეთი, იმიტომ რომ რაღაცა ვადები აქვს ყველაფერს.
ახლაც კადო ამბობს, რომ როგორც კვლევის დროს გამოვლინდა, აჭარის კუთვნილი ქონების პირდაპირი წესით მყიდველი 8 კომპანიიდან 4-თან დაკავშირებულ პირებს პოლიტიკური შემოწირულობა აქვთ განხორციელებული სხვადასხვა დროს მართველი პარტიის სასარგებლოდ, როგორც ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში ყოფნის დროს, ასევე ქართული ოცნების მმართველობის პერიოდში. ამასთანავე პირდაპირი მიყიდვის წესით ქონების გასხვისება საპრივატიზაციო პროცესს არ ხდის გამჭვირვალეს და გარკვეულ კითხვის ნიშნებს აჩენს, ამბობს მალხაშკადოა.
პირდაპირ მიყიდვის ფორმის გამოყენება ნიშნავს ამ კომპანიებისთვის პრივილეგირებული ფონის შექმნას. სავარაუდოდ მიდიან თავრო ბასთან მოსალაპარაკებლად, ეუბნებიან, რომ თქვა გვაქვს დაგეგმილი ბიზნეს პროექტში, რომ განვახორციელოთ ამდენი ინვესტიცია და ითხოვენ კარგ ადგილას მიწას. ეს პრინციპში უკანონო არ არის, მაგრამ როცა საუბარია მიწის ზღვისპირა ზოლეა და პირველი ზოლეა, თავრობა მე მგონი თავიდან შეიკავოს ამ პოლიტიკისგან, იმიტომ რომ ისედაც საბაზო ღირებულება მიწის არის ძალიან მაღალი. შეიძლება სხვა ბიზნეს ოპერატორსაც უნდა ვთქვათ ეს მიწა და ივაჭრებენ, შეიძლება ფასმა მოიმატოს, ანუ როგორც ბიუჯეტში შევიდეს მეტი თანხა, ასე პროცესი იყოს უფრო გამჭვირვალე და არც ჩვენ გაგვიჩნდება კითხვები, მაინც და მაინც ეს კომპანია რატო შეერჩა.
კომპანიებს აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში შესული საინვესტიციო წინადადებების მიხედვით არჩევენ და თუ რატომ უმეტეს შემთხვევაში არა აუქციონის, არამედ პირდაპირი მიყიდვის წესით, აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს იურისტი გელა ცინცაძე ამის მიზეზად ასახელებს წლების განმავლობაში დაგროვილ გამოცდილებას, რა დროსაც მისივე თქმით ხშირია შემთხვევები, როდესაც აუქციონი არ დგება. მისივე თქმით, როდესაც სახელმწიფო ქონებას პირდაპირი მიყიდვის წესით ასხვისებს, ხელშეკრულებებში იდება შესაბამისი ვალდებულება სახელმწიფოს წინაშე, რაც ემსახურება ინვესტიციის განხორციელებისა და საქართველოს მოქალაქეების დასაქმების მიზანს.
ჩვენი უწყების პოლიტიკა გამომდინარეობს კანონიდან, ქონების მართვის და განკარგვის შესახებ კანონი ყველა დაინტერესებულ პირს აძლევს უფლებამოსილებას შესაბამისი წინადადებით მომართოს სამინისტროს, ჩამოაყალიბოს თავისი საინვესტიციო წინადადება, რომელსაც სამინისტრო განიხილავს თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, თუ კი ეს შემოთავაზება იქნება მნიშვნელოვანი რეგიონის ეკონომიკური განვითარებისთვის, ამ შემთხვევაში ხდება შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება და ქონების საკუთრებაში გადაცემა შესაბამისი პირობებით.
ქონების მართვისა და განკარგვის შესახებ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი, რომელთაც რეგიონის ეკონომიკის სამინისტრო ხელმძღვანელობს, პროცესში ავტონომიური რესპუბლიკის საკანონმდებლო ორგანოს უმაღლეს საბჭოს ასრთავს, თუმცა მხოლოდ ქონების გასხვისების შემდეგ, როდესაც აქტს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე აწერს ხელს. ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში მიაჩნიათ, რომ უმაღლესმა საბჭომ მთავრობის მაკონტროლებელი ორგანოს ფუნქცია ამ შემთხვევაშიც უნდა შეასრულოს და დეპუტატებმა აჭარის მთავრობა ინვესტორ კომპანიებთან მოლაპარაკების დროს აკონტროლოს.
რადიო თავისუფლების ბათუმმა კორესპონდენტმა ნეკალორთქიფანიძემ გიამბო, თუ როგორ ვითარდება სახელმწიფოს და ინვესტორის ურთიერთობა მისთვის ქონების პირდაპირი მიყიდვის წესით გადაცემის შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მომავალ წელს დაარსებიდან 100 წელი უსრულდება ქუთაისში მდებარე მელიტონ ბალანჩიოდის სახელობის პირველ სამუსიკო სკოლას. ამასთან, როგორც ირკვევა, ამ მუსიკალურ სასწავლებელში თითქმის ყველა ინსტრუმენტი საუკუნეზე მეტი ხნისაა და სასწავლო პროცესისთვის აღარ გამოდგება. რა პრობლემები ამ მხრივ ქუთაისში, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისის 4 სამუსიკო სკოლასა და ცენტრალურ სამუსიკო სასწავლებელში ინსტრუმენტების დიდი ნაწილი საუკუნეზე მეტი ხნისაა და სიძველის გამო სასწავლო პროცესისთვის აღარ გამოდგება. ამასთან, სასწავლებელში საერთოდ აღარ აქვთ რამდენიმე სახეობის ინსტრუმენტი. მიუხედავად ამისა, ქუთაისის სამუსიკო სკოლებში ყოველწლიურად 1000-ზე მეტი ბავშვი იღებს მუსიკალურ განათლებას და გარკვეულ წარმატებებსაც აღწევენ, როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ. ამჟამადაც კონკურსებისა და კონცერტებისთვის ხობ მეგობრიდან გამოსული ფორტეპიანოებით და ნათხოვარი ვიოლინოებით ემზადებიან. ქუთაისის მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის პირველი სამუსიკო სკოლის მოსწავლეები ამბობენ, რომ ინსტრუმენტების არ ქონის გამო ზოგჯერ უარის თქმა უწევთ კონცერტებსა და კონკურსებში მონაწილეობაზე. სამუსიკო სკოლის მესამე კლასის მოსწავლე ბექა ბაბუნაშვილი ამბობს, რომ მეცადინეობს დაზიანებულ ფორტეპიანოზე, რომლის კლავიშები ზოგჯერ საერთოდ არ მუშაობს.
ხანდახან მიბგერა ვარდება და ეს ფა სოლ და ლა რჩება ჩაწეული. პედალიც ამუშავდა. გერები ვარდება და შეიძლება ხმა არ გამოსცეს, ანდა ძალიან ყვირეს.
ფორტეპიანოს პედაგოგის ქეთევან ახვლედიანის თქმით, ინსტრუმენტებს ყოველ კვირა აწყობენ, თუმცა მათი უდიდესი ნაწილი იმდენად ძველია, რომ შეკეთებას აღარ ექვემდებარება.
ერთი კვირის უკანა გავასწორები, ჩაყრილი ყოლავში ისე ცუდ მდგომარეობა, ძალიან კატასტროფული მდგომარეობა გვაქვს, რომ პირდაპირ გვეტირება.
პედაგოგებისა და მოსწავლეების ინფორმაციით, ამორტიზებული ფორტეპიანო დგას სამუსიკო სკოლის თითქმის ყველა სამეცადინო კლასში. კიდევ უფრო რთული მდგომარეობაა ვიოლინოს ჯგუფებში. სასწავლებლის ერთ-ერთი წარმატებული მოსწავლის კატერინა გოგელიას დედა მაკა სარდალიშვილი ამბობს, რომ ასაკის მიხედვით შვილს ორჯერ შეუძინა ვიოლინო, თუმცა ამ ეტაპზე კატერინას ნათხოვარი ვიოლინო აქვს, რადგან უკვე პროფესიონალური ინსტრუმენტი სჭირდება, რომელიც ძვირი ღირს.
ქონდა ნაყიდი $1000-იანი ინსტრუმენტი ეჭირა ხელში, მეორე მესამე კლასში ეჭირა, მეოთხე კლასში უკვე სამი მეოთხედი დასჭირდა და ის უკვე ნათხოვარი იყო, ნიშის კარგი ფასიანი ინსტრუმენტი იყო, კარგი ხმოვანი, ჟღერადობა კარგი ქონდა. ოთხი ძალიან რთული საშუალებებია, იმიტომ რომ ეს უკვე ბოლო არის და ყველა სჭირდება თავისი. კარგი რომ ვიყიდო 10000-მდე ჯდება.
ქუთაისის მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის პირველ სამუსიკო სკოლას, სადაც 300-მდე მოსწავლე იღებს მუსიკალურ განათლებას, მომავალ წელს დაარსებიდან 100 წელი შეუსრულდება. სკოლის დირექტორი დალი მარგველაშვილი ამბობს, რომ სასწავლებელში არსებული ინსტრუმენტები საუკუნეზე მეტ ხანს ითვლის და სკოლას არსებობის ისტორიაში ახალი მუსიკალური ინსტრუმენტი არ შეუძენია. მცირე ბიუჯეტის გამო სასწავლებელმა რამდენიმე წლის წინ მხოლოდ მეორადი გამოყენების ერთი ფორტეპიანო შეძენა შეძლო. დალი მარგველაშვილის განცხადებითვე სასწავლებლის მუსიკალური ინსტრუმენტები შეკეთებას აღარ ექვემდებარება და საჭირო ნაწილების შოვნაც შეუძლებელია.
ადრე იყო იმის საშუალება, რომ თქვა ჩამოიწერებოდა ინსტრუმენტი იმის ნაწილები მეორე ინსტრუმენტისთვის. ეხლა უკვე ჩამოსაწერიც აღარ არის. გმირობის ტოლფასია ბავშვებისგან აი იმ ინსტრუმენტზე შესრულება და მიუხედავად ამისა, მაინც დიდი წარმატებები აქვს ყველა სამუსიკო სკოლას. იმიტომ რომ უკვე კონკურს ფესტივალები წამოვიდა, არის ინტერესი უკვე ბავშვებში სხვანაირი გაჩნდა, მშობლების დამოკიდებულებაც აბსოლუტურად სხვანაირია. ამათ სჭირდებათ მოწესრიგებულ ინსტრუმენტზე მუშაობა. ყური არ გაუფუჭდეს, სუფთად აიღოს მგერა, მოისმინოს კარგად.
მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ქუთაისის ცენტრალური მუსიკალური სასწავლებლის ხელმძღვანელის მანანა კიკაბიძის განცხადებით, სასწავლებელში, სადაც მუსიკალურ განათლებას მოსწავლეები 11 წლის განმავლობაში ეუფლებიან, რამდენიმე საგრავი საერთოდ არ აქვთ.
ფლეიტა, კლარნეტი, საყვირი. ჩელოს მსურველი მოგვივიდა წელს და გაისად კიდე ორ ბავშველოდებით, მაგრამ ვინათხოვრეთ მესამე სამუსიკო სკოლიდან ის ინსტრუმენტი. ამიტომ რაღაცა თუ შესაძლებელი იქნებოდა ამ დეფიციტური საკრავების შეძენა მაინც და ამ ინსტრუმენტებს რაღაცნაირად მაინც ვახერხებ და წყობას უნარჩუნებს ამ წყობი, მაგრამ ერთი საკონცერტო ინსტრუმენტი მაინც საოცრად ჭირდება ქალაქს.
ქუთაისის სამუსიკო სასწავლებლების წარმომადგენელთა ინფორმაციით, ინსტრუმენტებით აღჭურვის საჭიროება ცნობილია ქალაქის მერიას დაქვემდებარებული კულტურულ სახელოვნებო და საგანმანათლებლო გაერთიანების ადმინისტრაციისთვის, რომელსაც თავის მხრივ სასწავლებლები ექვემდებარებიან. გაერთიანების ხელმძღვანელის რევაზ თედორაძის განცხადებით, 2018 წელს ბიუჯეტში გაწერილია თანხები სახელფასო ანაზღაურებისა და კულტურული ღონისძიებებისთვის და სასწავლებლებში მუსიკალური ინსტრუმენტების განახლება დაგეგმილი არ არის. რევაზ თედორაძის განცხადებითვე უახლოეს მომავალში გეგმავს კულტურის სამინისტროს მიმართოს დახმარების თხოვნით.
ასე ერთბაშად არ მოხერხდება, რა თქმა უნდა, წლის მეორე ნახევარში უკვე რაღაცაზე შეგვეძლება საუბარი, ანუ რა გადაწყვეტილება არის მიღებული. ჩვენი დანიშნვები მოხდა იანვარში და ბიუჯეტის განსაზღვრაში ვერ მივიღეთ მონაწილეობა და პრიორიტეტები აგვირჩია.
ქუთაისის სამუსიკო სასწავლებლების წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ ყურადღება და დახმარება აუცილებელია, რადგან ქალაქის ოპერის თეატრმა შესაძლოა რამდენიმე წლის შემდეგ ვეღარ მოიციოს ადგილობრივი მუსიკოს შემსრულებლები.
Radio Tavisphlebis korrespondenti Tata Kachkachishvili saubrobda Kutaisidan, sadats 4 samusiko skolasa da tsentralur samusiko sastavlebelshi instrumentebis didi natsili saukuneze meti khnisa da sidvelis gamo на უკვე სასწავლო პროცესისთვის აღარ გამოდგება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და პროგრამის ბოლოს კვლავ იმ ამბის შესახებ, რომელთაც გადაცემა დავიწყეთ. საუბარია ტელეკომპანია რუსთავი ორის ოფისთან ქართული მარშის საპროტესტო აქციაზე. დაზუსტებული ინფორმაციით პოლიციამ დააკავა ქართული მარშის 6 წარმომადგენელი. Თავად რუსთავი ორის ინფორმაციით ისინი თავს დაესხნენ ტელეკომპანიის ჟურნალისტებს, მათ შორის ერთ-ერთი დავით ერაძე სხვადასხვა სახის დაზიანებით მოთავსებულია თბილისის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში. აქციის მონაწილეები მოითხოვდნენ, რომ ტელეკომპანიის წამყვანს დავით გაბუნიას მოეხადა ბოდიში გადაცემა პოსტსკრიპტუმში. მისი განცხადების გამო ეს განცხადება გარკვეულწილად რელიგიას უკავშირდებოდა. არხის დირექტორის ნიკა გვარამიას ინფორმაციით დავით გაბუნიას ამ განცხადებისთვის საყვედური გამოუცხადეს. გოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha. Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha.